Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia berpotensi jadi pusat industri panas bumi skala global. Komisioner PBB tinjau kondisi HAM dan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia diyakini menjadi pusat industri panas bumi berskala dunia di masa depan, dilihat dari besarnya potensi pasar bumi yang dimiliki. Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy PGE bagian dari Subholding Power and New Renewable Energy Pertamina Ahmad Yuniarto di Jakarta Senin mengatakan, untuk mencapai target tersebut tidak bisa hanya tinggal diam, harus ada upaya untuk membuat energi panas bumi pemanfaatannya lebih optimal lagi. Ahmad Yuniarto mengatakan dengan menjadi pusat industri panas bumi dunia, secara otomatis ketahanan energi yang ditopang oleh panas bumi bisa terwujud. Panas bumi menjadi salah satu energi baru terbarukan yang paling relevan untuk menjadi sumber daya energi utama untuk memenuhi kebutuhan nasional. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sektor pertanian menunjukkan ketahanan selama pandemi sehingga mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute, IRRI. Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden dalam acara penyerahan penghargaan di Istana Negara Jakarta Minggu mengatakan, di tengah tantangan pangan global, Indonesia memiliki landasan yang baik sehingga sektor pertanian menunjukkan ketahanannya dan juga selama pandemi berhasil menjadi penyangga. Penghargaan dari IRRI itu sebagai pengakuan atas sistem pertanian pangan yang tangguh dan swasembada beras pada 2019-2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Arsyad Rashid mengatakan, digitalisasi dapat meningkatkan peluang dan daya saing perusahaan dalam menghadapi kondisi perekonomian global pada masa transisi pemulihan COVID-19. Arsyad Rashid di Jakarta Senin mengatakan, di mana ada tantangan, di situ pasti ada peluang bisnis. Peluang ini dapat diraih melalui beberapa hal, salah satunya menjadi otomatisasi atau digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas dan terus berinovasi meningkatkan nilai tambah barang dan jasa agar perusahaan lebih berdaya saing. Arsyad Rashid juga menambahkan, selain digitalisasi, perusahaan juga dituntut untuk mengadopsi nilai-nilai lingkungan, sosial dan tata kelola dalam meningkatkan nilai perusahaan. Beralih ke berita luar negeri, Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Michelle Bachelet tiba di Bangladesh Minggu 14 Agustus untuk memulai kunjungan resmi yang bertujuan menilai kondisi HAM serta meninjau para pengungsi Rohingya asal Myanmar. Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyebutkan Menteri Luar Negeri Bangladesh Aka Abdul Momen menyambut Bachelet di Bandara Dhaka. Ini adalah penjelasan resmi pertama Kepala HAM PBB ke Bangladesh, negara berpenduduk lebih dari 165 juta orang. Selama kunjungannya, Bachelet akan bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, anggota kabinetnya dan anggota masyarakat sipil. Bachelet juga direncanakan bertemu dengan para pengungsi Rohingya di distrik perbatasan Cox Bazar. Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya yang sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer di negara bagian Rakhine, Myanmar pada Agustus 2017. Selanjutnya berita dari Mesir. Banyak anak-anak yang menjadi korban tewas dalam kebakaran sebuah gereja Koptik di Giza, Mesir. Dari total 41 korban tewas, dilaporkan sedikitnya 18 diantaranya merupakan anak-anak. Dilansir CNN, Senin 15 Agustus, Kementerian Dalam Negeri Mesir menyebut kebakaran pada gereja Kristen Koptik di Giza, Kairo, Mesir pada Minggu 14 Agustus pagi waktu setempat itu disebabkan oleh hubungan pendek atau korsleting listrik pada salah satu unit pendingin udara yang ada di lantai 2 gedung gereja. Gereja kecil itu diketahui berlokasi di area Imbaba yang padat penduduk. Pernyataan gereja Koptik Mesir yang mengutip keterangan para pejabat kesehatan setempat menyebut jumlah korban tewas akibat kebakaran itu mencapai 41 orang dengan 14 orang lainnya mengalami luka-luka. Berikutnya berita dari Taiwan. Delegasi anggota Kongres Amerika Serikat melakukan kunjungan mendadak ke Taiwan. Kunjungan ini dilakukan di tengah ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok. Usai Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan kunjungan kontroversial ke Taipei awal bulan ini. Dilansir AFP dan Reuters, Senin 15 Agustus, delegasi yang terdiri atas 5 anggota Kongres AS itu dipimpin oleh Senator Massachusetts Ed Markey tiba di Taiwan pada Minggu 14 Agustus waktu setempat. Selama berada di Taiwan, rombongan anggota Kongres AS itu akan bertemu Presiden Tsai Ing-wen dan menghadiri jamuan makan yang digelar Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu. Kantor Kepresidenan Taiwan secara terpisah menyebut delegasi Kongres AS itu bertemu Presiden Tsai pada Senin 15 Agustus. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Korea Selatan. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, Senin 15 Agustus menyatakan Korea Selatan harus mengatasi perselisihan sejarah dengan Jepang dan mencapai perdamaian dengan Korea Utara. Tindakan ini diperlukan sebagai langkah kunci menuju peningkatan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Utara. Yoon mengatakan Jepang telah menjadi mitra dalam mengatasi ancaman terhadap kebebasan global. Dia mendesak kedua negara mengatasi perselisihan yang terjadi pada masa itu. Presiden yang memulai menjabat pada Mei ini sebelumnya berjanji meningkatkan hubungan dengan Jepang. Dia menyebutkan kerjasama yang luas di berbagai bidang mulai dari ekonomi dan keamanan hingga pertukaran sosial dan budaya. Hubungan itu dinilai dapat membantu berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran internasional. Berita dari Korea Selatan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda diplomasi hari ini berjudul KBRI Kolombo selenggarakan webinar 70 tahun hubungan Indonesia-Sri Lanka. KBRI Kolombo bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Sri Lanka dan Laksman Kadirgaman Institute atau LKI menyelenggarakan webinar di Auditorium LKI 10 Agustus lalu. Webinar tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Sri Lanka yang jatuh pada tanggal 6 Agustus. KBRI Kolombo melaporkan. Webinar diawali dengan menayangkan rekaman pesan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Ali Sabri. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya memajukan kerjasama di berbagai bidang, baik bagi kepentingan kedua negara maupun negara berkembang lainnya. Kerjasama tersebut mencakup bidang pertanian, maritim, partisipasi, badan usaha milik negara Indonesia di Sri Lanka, pertahanan, intelijen, pemberantasan narkotika, dan lainnya. Sementara itu, dalam sambutannya Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing menyampaikan tujuan webinar untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hubungan kedua negara yang secara historis telah terjalin sejak abad ke-8. Hubungan tersebut semakin diperkuat dengan pembukaan hubungan diplomatik pada 6 Agustus 1952. Pada pembahasan mengemuka peluang kerjasama di berbagai bidang bagi kesejahteraan rakyat, kedua negara juga dapat memanfaatkan peluang kerjasama yang terbuka, saling dukung dalam berbagai fora regional dan multilateral, termasuk menyelenggarakan perundingan Preferential Trade Agreement, farmasi, industri, pemajuan HAM, lingkungan, people to people, dan lainnya. Disebutkan kedua negara dapat menghidupkan kembali mandala postmodern geopolitik yang bermanfaat bagi penguatan kerjasama politik dan pemerintahan. Mencakup bidang pertahanan, kebijakan luar negeri, dan geopolitik guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Hal lain yang juga mengemuka adalah perlunya terus menjadi pelopor dalam mengelorakan semangat Bandung untuk tujuan memajukan pembangunan pemersatu dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dewasa ini. Webinar yang berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dihadiri secara langsung oleh 65 peserta yang terdiri dari kepala perwakilan diplomatik, pejabat pemerintah, dosen, mahasiswa, serta pengusaha. Peserta yang hadir secara virtual mencapai 95 orang, termasuk perwakilan dari universitas di Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 Agustus 1914, terusan Panama dibuka untuk pelayaran. Terusan Panama adalah terusan yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km, memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Rencana pembangunan terusan ini muncul pada tahun 1500-an. Perancis memulai pembangunan terusan pada 1881, namun terhenti karena masalah teknis dan tingginya angka kematian pekerjanya. Amerika Serikat mengambil alih proyek tersebut pada 1904. Akhirnya terusan Panama selesai dan resmi dibuka pada 15 Agustus 1914. Beralih ke 15 Agustus 1947, India merdeka. India meraih kemerdekaan penuh dari Inggris dan mengakhiri kekuasaan Inggris di India yang sudah berlangsung selama hampir 190 tahun. Mahatma Gandhi dianggap menjadi orang yang memiliki jasa besar atas kemerdekaan India. Gandhi dianggap berhasil menekan pemerintah Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada India. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Agustus 2005. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah Indonesia berakhir. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada 27 Februari 2005, pihak Gerakan Aceh dan pemerintah Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia dengan fasilitator mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Penandatanganan nota kesepahaman damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim bernama Aceh Monitoring Mission beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mendorong seluruh warga untuk membeli produk koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai upaya menghadapi potensi stagflasi pada semester 2 2022 dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Menteri Teten Mas Duki saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Nasional UMKM tahun 2022 di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat lalu mengatakan, salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adalah pelaku usaha seperti koperasi dan UKM. Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar roda bisnis mereka terus berjalan. Untuk itu, pihaknya akan membangun platform digital guna memberikan kemudahan pelayanan bagi koperasi dan UKM. Teten Mas Duki menegaskan, pihaknya saat ini telah membangun e-katalog, toko daring, ODS, OSS, Semesta, La Mikro, S-Kopi, yakni Financial Hub dan Credit Scoring, dan ISMEI, layanan terintegrasi UMKM. Menurut Teten Mas Duki, pemerintah harus menjaga perkembangan UMKM melalui proses digitalisasi dalam menghadapi krisis ekonomi dunia yang pertumbuhan ekonominya sedang terkoreksi dari angka 3,6% menjadi 3,2%, bahkan diprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 akan terkoreksi hingga ke angka 2,9%. Dengan demikian, pemerintah perlu terus menjaga ekonomi domestik sebagai sumber pertumbuhan dan khususnya UMKM. Namun demikian, Indonesia juga perlu menciptakan peluang untuk perluasan pasar luar negeri. Teten Mas Duki menjelaskan, saat ini ada 19 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Pihak yang menargetkan ada 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem tersebut pada 2014. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kesempatan sama mengakui dirinya sudah berkomunikasi dengan daerah lain agar menjalin kerjasama dalam memanfaatkan produk UMKM. Salah satu kerjasama yang terjalin adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Ridwan Kamil, kerjasama ekonomi memanfaatkan produk UMKM dengan berbagai provinsi diperlukan di tengah krisis ekonomi dunia yang menghantam supaya Indonesia tidak terus bergantung pada produk asing. Hari Nasional UMKM 2022 mengusung tema UMKM Juara Dengan Digital. Kegiatan ini menjadi ajang bagi UMKM untuk mempromosikan produknya, memanfaatkan layanan perizinan, serta pembiayaan.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Belum tentu kau bisa begitu.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, terletak di Kampung Cihargem Puncak, Desa Ciburau, Bandung, Tebing Keraton merupakan salah satu tempat wisata dengan pemandangan yang indah di Bandung. Saat menapakkan kaki di area Tebing Keraton, Anda akan disambut oleh pemandangan yang spektakuler. Waktu yang paling tepat untuk datang ke Tebing Keraton adalah sebelum fajar tiba. Di Tebing Keraton, Anda akan takjub dengan pemandangan terbitnya matahari yang perlahan keluar dari balik bukit-bukit yang ada di sebelah timur. Semua keindahan inilah yang membuat sebagian orang percaya bahwa nama Tebing Keraton berasal dari kemegahan alam dan panoramanya yang indah dipandang mata. Pendengar, banyak kegiatan yang dapat Anda lakukan di Tebing Keraton ini. Misalnya trekking, bersepeda, berkemah, dan lainnya. Untuk sampai di puncak bukit, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 15-30 menit dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan menuju puncak bukit, Anda akan disuguhkan pemandangan hutan yang rindang di sisi kiri dan kanan jalan. Perjalanan pun tidak terlalu sulit karena jalan menuju puncak Tebing Keraton sudah disediakan untuk mempermudah perjalanan pengunjung ke puncak tebing. Tempat wisata ini juga menyediakan camping ground untuk para pengunjung yang ingin menikmati malam di Tebing Keraton. Pendengar, dari pusat kota Bandung, Anda bisa bertolak ke arah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui Dago Pakar. Memasuki tempat wisata ini, Anda perlu membayar tiket masuk sekitar Rp12.000. Tiket masuk ini juga memberikan akses Anda ke tempat wisata lain yang berada di kawasan yang sama, yaitu Tahura Maribaya. Pengelola kawasan wisata ini sudah menyediakan fasilitas umum. Beberapa di antaranya adalah tempat untuk beribadah dan juga kamar kecil. Selain itu, di sekitar area wisata, banyak warung dengan beragam makanan dan minuman. Jadi, Anda tidak perlu khawatir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen ze de overdragingsketen des COVID-19 virus door richtige dragen van masker. Mijn masker schützt dich, deine masker schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
To the world.
diam di dalam rumah ini denganmu. Dari malam hingga malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kau untuk jiwa raga. Bila ini baru Kanada, tetap kita saling menjaga. Hari depan sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Dari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini baru Kanada, tetap kita saling menjaga. Hari depan sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ajang simulasi sidang pengadilan pidana internasional Nuremberg Moot Court 2022 telah berakhir beberapa waktu lalu. Tim mahasiswa Universitas Gajah Mada yang bergabung dengan tim mahasiswa Universitas Maastricht dari Belanda berhasil meraih juara pertama pada ajang yang digelar di Belanda ini. Tim ini mengalahkan 199 mahasiswa peserta dari 45 universitas di 41 negara. Nuremberg Moot Court yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris ini menargetkan mahasiswa hukum dari seluruh dunia yang tertarik dengan hukum pidana internasional. Dalam ajang ini, mahasiswa UGM yang tengah mengambil double degree di Maastricht University Belanda, Dylan Jesse Andrian, berhasil memenangkan kejuaraan bersama timnya, Ekaterina Fakirova, Fikri Fahmi Faruqi, dan Nicole Binder. Di babak final, tim Dylan yang dilatih oleh Craig Agard menang melawan tim Universitas Cork dari Turki. Adapun prestasi yang berhasil dicapai dalam the 20th Red Cross International Humanitarian Law Moot 2022 for Asia Pacific oleh tim Universitas Maastricht, yakni runner-up final international round dan best mooter or oralist Dylan Jesse Andrian. Atas prestasi ini, International Nuremberg Principles Academy dan Frederick Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg mengucapkan selamat kepada semua tim yang telah antusias mengikuti Moot Court 2022. Ajang Moot Court 2022 memiliki hakim yang terdiri dari hakim internasional dan nasional, jaksa, akademisi, dan masyarakat sipil terkemuka.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wa chakuyo shite, COVID-19 no kansen kakudai o防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Gugur Bunga, dinyanyikan oleh Tuti Mariati. Ismail Marzuki adalah seorang pahlawan nasional sekaligus maestro Indonesia yang berkontribusi terhadap musik Indonesia. Dia juga pencipta lagu berjudul Gugur Bunga di Taman Bakti atau yang lebih dikenal dengan Gugur Bunga. Lagu Gugur Bunga diciptakan Ismail Marzuki pada tahun 1945 dan dijadikan lagu wajib nasional untuk menghormati tentara Indonesia yang gugur selama Revolusi Nasional Indonesia. Christopher Torchia dalam Indonesian Idioms and Expressions, Colloquial Indonesian at War, menyebutkan bahwa lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur selama masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung sejak 1945 hingga penyerahan kedaulatan pada akhir 1949. Baiklah pendengar, inilah Tuti Mariati dengan Gugur Bunga.
Oh,
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia.
Sedetik pun aku tak pernah lupakanmu, karena aku terlalu sayang kamu. Lihatlah hatiku terluka dan semakin rapuh, karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan, tolong diriku, aku tersiksa rindu. Karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan, tolong diriku, aku tersiksa rindu.
Of Indonesia.
Jalan tengahnya, mau
aku memelukmu selamanya. Rumitnya cinta ini, sejak dirimu sibuk dengan yang lain, ku butuh sedikit waktu luangmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.